Дримковско-Голубратски говор, Себиша, девет браќа и ламјата сестра. Си биле девет браќа, една мајка и татко им, сестра немале ни една. Еднош мајка им рекла, «Еј, Господи, дај им едно момиче, та макар и ламја нека даје». Господ ја почул и му дал едно момиче. На петте години момичето се сторило ламја и изело свите браќа, останал саде еден. Таткото му рекол сину си, «Одај бегај, синко, оти и тебе ќа те изеет». Син му јавнал конјот и татко му му дал три сливи и си отишол син му. Одел нашол една кучка со кучиња и рекол, «Ќа те опера или дај ми едно кучуле». Таја му рекла, «Избирај, земај». Тој зел едно куче, си го клал на конјот и си отишол. Пак одел нашол една мечка. «Ќа та опера», ја рекол, «Ја дај ми едно мече». Таја му рекла, «Избирај, земај». Зел тој и теја и го клал на конјот. Одел му се спило вода. Изел една слива овде, една попреку, ишч една попреку, близо до селото, кој ќа седел. Пошол во селото, тамо се оженил, му втекнало за мајка му и за татко му и е рекол жена си, «Ја ќе ода при татка, која ќа ти викна ја, да и пушчиш кучињата». Таја не била тука. Тамо ништо не нашол, а саде сестра му. Влегло в кути и му го зела сестра во конјот, му го ворзала на јасли и дошла горе при брата је. Пошла да го нагледа конјот. Уре, брате, му рекла, «Конјот је на три нодзе». Је рекол брат је, «Теа гајле за конјот». Пошла ищ еднош. «Ич немат од конјот», му рекла. Брат је пак је рекол, «Теа гајле за конјот». Поседела ищ малку, му рекла брато еси. «Ја го изедов конјот, ми се јадет и тебе ќа те јада». Брат ја е рекол, «Измети и да постелиш еден мутав, ќа појда, ќа се избања, та после јади ме». Ќаде да паднат братова корв на чисто место да паднат. Тој излегол да одет на бања и си побегнал. Таја му се втекнало за него, преторчала угоре, го втасала и му вика, «Чекај, ќа ти кажа тебе». Тамо имало три сливи. Се качила на едната, таја фатила да ја сечат. Тој отишол на другата, таја фатила и неа да ја сечат. Му викнал на кучињата, кучињата дошле